Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 22 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 800 ខែ ចែក ឆ្នាំ មី ឆស័កពុទ្ធសករាជ2557ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកโจ Biden ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរជាមួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងការគំរាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់រុស្ស៊ីយេថាកូរ៉េខាងជើងអាចរៀបចំធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយទៀតចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លិចនាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងបានឡើងជាង100នាក់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន3ដែលគេរងចាំជាយូរសម្រាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
សម្ដេចលោកបានចុះលិខិតរួចរាល់ទៅហើយបានសេចក្តីថាដំណើរការរដ្ឋបាលបញ្ជូនឯកសារនេះមិនកើតឡើងនៅក្នុងសិទ្ធិនេះ
លោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកសុកពេញវុឌ្ឍអភិបាលរងខណ្ឌដុនពេញពីបទបានបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានថ្លែងជំរាបមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរជាមួយពួកគេនៅចំពោះមុខអ្វីដែលលោកហៅថាការគំរាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោក Biden កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុង Kiev ដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីស្ដីទីលោក Alexander Turchynov ហើយនិងលោក Arseniy Yatsenyuk នាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នក្នុងខណៈដែលភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតមិនមានភាពធូរស្រាលលោក Biden បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អ៊ុយក្រែនមានឱកាសអាចស្ថាបនាប្រទេសរួមគ្នាមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រមានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនថាដំបូងបង្អស់ពួកគេត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាជំងឺមហារីកនៃអំពើពុករលួយលោក Biden បានថ្លែងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនខាងវិស័យធម្មពលដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសនេះនៅពឹងផ្អែកទៅលើឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតទៅទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បានថ្លែងជម្រាបសមាជិករដ្ឋសភាថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងអាចឆ្លងកាត់ទណ្ឌកម្មដែលបោះចំមកប្រទេសបានដាក់មកលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់រដ្ឋសភាលោក Medvedev បានថ្លែងថាលោកនឹងមិនទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងនៃលបែងនយោបាយនិងសកម្មភាពមិនរាក់ទាក់នោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងអាចកាត់បន្ថយផលវិបាកពីទណ្ឌកម្មនេះឲ្យនៅទាបបំផុតបានដោយចាត់វិធានការនៅក្រោមស្ថានភាពថ្មីថ្មីទៀតលោកធានាថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមែនមានផែនការបន្ធូរបន្ថយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបទេតែលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទីផ្សារដទៃទៀតប្រទេសរុស្ស៊ីអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតរបស់ខ្លួនបានកងយោធានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រហែលកំពុងរៀបចំធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដីថ្មីមួយទៀតលោកគីមមីនសេអុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសបាននិយាយថាការវាយតម្លៃនេះគឺធ្វើយោងទៅតាមការដំឡើងសកម្មភាពនៅកន្លែងធ្វើការសាកល្បងឈ្មោះពុនជេរីរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកគីមបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រភេទជាក់លាក់នៃសកម្មភាពនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាវាអាចជាវត្ថុដាក់បញ្ឆោតមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏បាន
ពួកគេនេះតាមគិការនេះឯកិសបចករហិកសិរមមលហាល់សូកាអ៊ីកូតូកាកសារ៉េដូបូឌីស៊ី
លោកគឹមបានថ្លែងថាកងយោធាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាំជានិច្ចថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរបានភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលខ្លីឬអាចខ្លែងបន្លំយើងដោយធ្វើហាក់ដូចជាមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយដោយដែលយើងធ្លាប់បានឃើញពីមុនរួចមកហើយលោកគឹមថ្លែងថាក្រុងសេអ៊ូលហើយនិងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតាមមើលទីកន្លែងសាកល្បងនេះយ៉ាងដិតដល់ជាទីបំផុតហើយបានបង្កើតកងកម្លាំងបំពេញការពិសេសមួយសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងវិញចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លិចនាវាចម្លងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានឡើងលើស100នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងពេលដែលអ្នកមុជក្នុងទឹកសមុទ្របន្តនាំសពអ្នកដំណើរចេញពីនាវាលិចនេះមកវិញមនុស្សជាង200នាក់នៅបាត់ខ្លួនហើយសន្និដ្ឋានថាបានស្លាប់ដោយជាប់ក្នុងនាវាដឹកអ្នកដំណើរដែលមាន5ជាន់ដែលបានលិចកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកមុជក្នុងទឹកបានស្រង់សពមនុស្ស17នាក់ពីនាវាចម្លងឈ្មោះសេវុលនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះហើយគេសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងជួយស្វែងរកសពនឹងអាចធ្វើបានលឿនជាងមុនក្នុងពេលដែលមានធាតុអាកាសល្អឡើងវិញមន្ត្រីឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងលោកកូមៀងសុកថ្លែងថាលំហូរទឹកមហាសមុទ្រដ៏ខ្លាំងបានផ្អាកកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការស្វែងរកនេះក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងមានភាពស្ងប់ស្ងៀមនៅថ្ងៃអង្គារនេះវិញខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងបានបង្ខំឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះផ្អាកការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ដានរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមផ្លូវអាកាសទីភ្នាក់ងាររបស់អូស្ត្រាលីដែលសម្របសម្រួលការស្វែងរកបានរាយការណ៍ថាមានទឹករលកធំៗនិងចុះអាប់មិនអាចមើលឃើញឆ្ងាយបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនឈ្មោះ Jack ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីនិយាយថានាវា10គ្រឿងនៅអាចបន្តការស្វែងរកបំណែកពីយន្តហោះ Boeing ធុន777របស់ម៉ាឡេស៊ីនេះតទៅទៀតនៅពេលដំណើរគ្នានេះនាវាមួយទឹករបស់ Tic Submarine មួយគ្រឿងចិត្តបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរករបស់ខ្លួននៅតំបន់បាតសមុទ្រមួយដែលគេបានគូសសម្គាល់ជាក់លាក់នោះហើយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន3ដែលគេរងចាំជាយូរសម្រាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌លោកស្រីមូសខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកពេញសុកពេញវុតអភិបាលរងខេត្តខណ្ឌដូនពេញពីបទបានបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាង V Lavin និស្សិតឆ្នាំទី4ខាងបរិញ្ញាបត្ររដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលអំពីសោកនាដកម្មលិចកប៉ាល់ទេសចរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យអំពីសន្និសីទស្ដីអំពីលំហនៃសេរីភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអាចវិលទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់វិញឬទេលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភារបស់គណៈបកកាន់អំណាចមួយរូបឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានឹងប្រជុំពិភាក្សាដាក់ក្នុងរបៀបវារៈនៅច្បាប់សំខាន់ចំនួន3សម្រាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថាច្បាប់ទាំងនោះមិនទាន់បញ្ជូនចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3ដែលគេរង់ចាំយ៉ាងយូរសម្រាប់ការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌រួចហើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះមិនទាន់បានបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តនៅឡើយស្របពេលដែលរដ្ឋសភាគ្រោងនឹងដាក់ច្បាប់ទាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៅថ្ងៃទី28ខែមេសានេះនេះបើយោងទៅតាមក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់ៗចំនួន3ដែលទទួលរងការរិះគន់ពីសង្គមស៊ីវិលនោះគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទទូចជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ខ្លួនឲ្យមានឯករាជ្យភាពត្រឹមត្រូវលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវការពេលវេលា2ទៅ3ថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំនីតិវិធីរដ្ឋបាលនៅក្នុងការបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភា
សម្ដេចលោកបានចុះលិខិតរួចសាច់ទៅហើយបានសេចក្តីថាដំណើរការរដ្ឋបាលបញ្ជូនឯកសារនេះមិនកើតឡើងនៅក្នុងសិទ្ធិនេះបាទតាមធម្មតាទី2ថ្ងៃយ៉ាងជ្រើមខ្ញុំជឿថាថ្ងៃយ៉ាងយូរប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃសុក្រទៅដល
់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការរួមមាន91មាត្រាចែកចេញជា8ជំពូកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានលើកពីការធានាពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់រឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមមាន6ជំពូកនិង31មាត្រាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់ជាព្រះរាជាធិបតីនៃស្ថាប័នកម្ពុជានេះនិងមានសមាជិកចំនួន9រូបហើយសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមត្រូវតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យនិងស្នើដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទី3គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលរួមមាន111មាត្រានិងចែកចេញជា6ជំពូកមាត្រាទី6នៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចែងថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌឬផ្នែករដ្ឋប្បវេណីដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការងារនិងតួនាទីរបស់ខ្លួននោះទេហើយមាត្រាទី7ចែងថាជាក្រុមនឹងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលកណ្ដាលនៃក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជាមជាប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហេរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មរបស់រដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋសភាកំពុងតែរង់ចាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3ដើម្បីរៀបចំដាក់ចូលរបៀបវារៈសម្រាប់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័ត
ឥឡូវនេះមិនតាន់ទៅដល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនយូរទេនៅក្នុងទឹកនឹងឬដើមទឹកក្រោយនឹងអាចទៅដល់រដ្ឋសភាហើយគណៈយន្ត្រៃនឹងស្ថាបជុំជាប្រគណៈយន្ត្រៃតាមលើបើជាប្រជុំថ្ងៃ28រួមចាំច្បាប់នឹងទៅដល់ដើម្បីបង្គោលជូនទៅក្នុងវាជំនាញនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមេសាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3គឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលការពារដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការកែទម្រង់យុត្តិធម៌នោះមូលហេតុនៃការជំទាស់ដោយសារតែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាមុននិងមិនបើកទូលាយឲ្យមានការពិភាក្សាយោបល់ជាចំហនឹងទូលាយនោះទេមជ្ឈមណ្ឌលដដែលទទូចឲ្យរដ្ឋសភាផ្អាកការពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខាងលើដោយរងចាំឲ្យមានសមាជិកសភានៃគណៈបកដែលជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលអង្គុយពិភាក្សារួមគ្នាគណៈបកជំទាស់មិនព្រមចូលប្រជុំសភាដោយសារតែជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលខ្លួនចោទប្រកាន់ថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនលោកដូចពិសិដ្ឋអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសង្កេតការសាវនាការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិភាក្សាមានគណៈបច្ចុប្បន្នចូលរួមគឺជាការតំណាងយ៉ាងពេញលេញនៅសម្លេងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោត
យើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនតែមកពីគណៈបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមកធ្វើឲ្យការពិភាក្សាដេញដោលក្រុមសារនៃស្ដីពីច្បាប់ហ្នឹងគឺវាជជែកគ្នាដើម្បីរកផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទាំងមូលបាទ
ឆ្លើយតបមកវិញលោកជាមជាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3ខាងលើត្រូវបានពិភាក្សាល្អិតល្អន់រួចហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាមានការខ្វះចន្លោះនោះសមាជិកសភាអាចនឹងធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញបានដូច្នេះសង្គមស៊ីវិលមិនអាចខាត់មិនឲ្យរដ្ឋសភាដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះធ្វើកិច្ចពិភាក្សានិងអនុម័តច្បាប់ទាំងនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកសុថានរិទ្ធជំរាបសួរចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីនុចសារីតា
ចាលោកស្ថានរដ្ឋក្រៅពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង3តើរដ្ឋសភាអាចនឹងមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ពិភាក្សាក្នុងពេលខាងមុខនេះដែរឬទេចា
បាទអ្នកស្រីនិសារីតាខ្ញុំសូមជម្រាបថាបាទទោះបីជាមានការប្រជុំសភាដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមុខតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមជំទាស់ដោយយើងបានរាយការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងដោយសារតែប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថារដ្ឋសភានៅតែមានគម្រោងអនុម័តច្បាប់បន្តទៀតនៅឡើយបើទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏តវ៉ាច្រើនដែរសូមឲ្យផ្អាកដំណើរការអនុម័តច្បាប់សំខាន់សំខាន់ហើយបើតាមចាប់តាំងពីពេលដែលរដ្ឋសភាដំណើរការនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ហើយរហូតមកដល់មានការប្រជុំនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឡើងវិញឆ្នាំ2014ហ្នឹងច្បាប់ចំនួនជាង10ទៅហើយដែលរដ្ឋសភាដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអនុម័តហើយក្រៅពីនោះបើយោងតាមលោកជីមយៀបដែលជាសមាជិកសភាមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាបាននៅក្នុងពេលដែលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមនៅខែ5ខាងមុខនេះរដ្ឋសភាទទួលបានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បញ្ជូនដោយសាររដ្ឋពីរដ្ឋាភិបាលនឹងចំនួន720ហើយហើយកាលពីព្រឹកមិញទៀតរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រមស្ដីពីបញ្ហាគយនឹងគយអាស៊ានហើយនឹងការផ្ដល់សេចក្ដីបានទូតថាវិការដល់ក្រុមហ៊ុនបារាំងមួយឈ្មោះថា City Lung នឹង2ចំនួន2នៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសម្រាប់ការប្រជុំអនុម័តលើកក្រោយនឹងមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន720នាក់ស្រីនុឆារីតាបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកស្ថានរដ្ឋហើយជម្រាបលាចា
បាទសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
លោកស្រីមូសុកហួរក្រងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកសុកពេញវុតអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញនិងគូកនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានរងរបួសយ៉ាងតិចជិត10នាក់លោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកស្រីមូសុហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសុកពេញវុតអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញនិងគូកនពីបទថាបានបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សប្រមាណជិត10នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញប្រដាប់ដោយដំបងគ្រប់ដៃនិងមួកខ្មៅការពារក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកសុកពេញវុតបានវាយបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកស្រីមូសុហួរប៉ុនប៉ងចូលទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសាកសីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានអះអាងថាយ៉ាងតិចមានមនុស្សប្រមាណពី7ទៅ10នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងស្រាលដោយរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកកសែតនិងក្រុមសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាអ្នករងរបួសជាច្រើនត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខវាយបែកក្បាលរហូតដល់ហូរឈាមនិងទាត់ធាក់យ៉ាងដំណំក៏ប៉ុន្តែអ្នករងរបួសទាំងនោះមិនបានវាយតបតជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខទេលោកស្រីមុងសុហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញមុខជនរងគ្រោះចំនួន7រូបនៅក្នុងអង្គសន្តិសុខកសែតមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សលោកស្រីបានអះអាងថាមេធាវីរបស់លោកស្រីកំពុងរៀបចំឯកសារដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹង ប្រឆាំងលោកសុកពេញវឌ្ឍនិងគូកននៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមត្តនទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកស្រីបានទាមទារឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដែលឯករាជ្យមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកន្លងមកទៅលើក្រុមបាតកោនិងអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកដែលប្រព្រឹត្តទាំងអស់នោះមិនរួចខ្លួនទេហើយដល់ពេលនោះអត់មានគណៈបព្វជិជនណាមកការពារលោកទេច្បាប់ការពារលោកលូត្រាតែច្បាប់ការពារបានតែច្បាប់គេដាក់មកគេការពារច្បាប់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិ
ទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានដាក់ឲ្យនៅទំនេរដោយរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រៅពីបានវាបណ្ដេញក្រុមបាតកោរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមករាលោកស្រីមួងសុខួរបានព្យាយាមទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំនួន6លើករួចមកហើយតែត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានរារាំងលោកស្រីបានអះអាងថានៅចុងខែនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពបង្ក្រាបប្រាប់អង្គទូតនានារួចហើយលោកស្រីនឹងទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យសាជាថ្មីទៀតលោកសុកពេញវុនអភិបាលរងខណ្ឌដូនពេញមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកស្រីលោកបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរគ្រាន់តែអនុវត្តទៅតាមទូនីតិរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់ទៅប៉ណ្ដឹងអីប៉ណ្ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៅមូលដ្ឋានយើងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែរដូច្នេះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត
់លោកប៉ែនឈុនសារវ័នជំនួយការលោកស្រីមួងសុហួរដែលបានរងរបួសបែកក្បាលបានបញ្ជាក់ថាការវាយបង្ក្រាបនេះមិនមែនមានបំណងវាយឲ្យរងរបួសទេគឺកងកម្លាំងសន្តិសុខមានបំណងវាយសម្លាប់តែម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយដាច់ដライមួយផ្សេងទៀតក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះប្រឆាំងលោកសុកពេញវុនពីបទវាយបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA ពី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់មួយពីការលិចកប៉ាល់ទេសចរមួយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួនរាប់រយនាក់លោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA បានសម្ភាសកញ្ញា V. Lavin និស្សិតឆ្នាំទី4បរិញ្ញាបត្ររដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យឃ្យុងហ៊ីនាទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានសេចក្តីខ្លឹមសារដូចតទៅ
សួស្តីប្អូន V. Lavin ច
ាសួស្តីបង
បាទយើងដឹងថានៅកូរ៉េឥឡូវនេះគឺថាមានសោកនាដកម្មខ្លាំងណាស់ដោយកប៉ាល់លិចហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងតែបាត់ខ្លួនតើនៅទីនោះប្អូនក្នុងនាមប្អូនជានិស្សិតកម្ពុជាម្នាក់ហ្នឹងតើមើលឃើញថាមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការលិចកប៉ាល់បាទ
ចាបន្ទាប់ពីមានការលិចកប៉ាល់ហ្នឹងនៅថ្ងៃកើតខែដំបូងមានចលាចលច្រើនដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនជាងមុនបើធៀបទៅនឹងថ្ងៃកើតខែលើកដំបូង
ហើយតើពេលឃើញតំព័រមានអញ្ចឹងបងអូនមានអារម្មណ៍មិនទៅក្នុងនាមជាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េស្រាប់បាទ
បងគេអត់ទាន់ប្រាប់ថាមានប្រមាណអ្នកត្រូវបាត់ខ្លួនអីអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអសីធំដុំប៉ុន្តែដល់ពេលទទួលបានដំណឹងថាមានគេបាត់ខ្លួនដល់ទៅ200អ្នកជីវទៅមានការតក់ស្លុតហើយនឹងអាណិតទៅដល់ក្រុមគូសាហើយនឹងសិស្សដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងអបតវត្តហេតុនោះចំពោះខាងក្រុមគូសាគឺគាត់សោកស្ដាយយំចំពោះការបាត់បង់ហើយចំពោះខាងមួយចំនួនទៀតគឺគាត់មានការខឹងសម្បាទៅកាន់ ខ្លះខ្លះទៅគាត់ខឹងទៅខាងសាលាខ្លះទៅគាត់ខឹងទៅខាងអ្នកជួយសង្គ្រោះថាជួយសង្គ្រោះយឺតយ៉ាវហើយខ្លះទៀតខឹងទៅខាងកាពីតែនដែលគាត់បានរត់ចោលនាវានៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងមានរឿងចលាចលច្រើនដែរនៅកំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះចា៎
បាទចំពោះប្រតិកម្មរបស់សាធារណជនទៅកាន់អាជ្ញាធរឬក៏ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិស្សិតហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អចាចំពោះដំបងគឺគាត់ចំពោះប្រជាជនគឺគាត់មានសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបាត់ខ្លួនអាចមានជីវិតដួលឡើងវិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមួយចំនួនធំគាត់ហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមទៅហើយដូច្នេះមានតែរងចាំមើលតែគេរកឃើញសាកសពការឡើងដល់បណ្ណាទៀតហើយចំណែករឿងផ្លូវទឹកវិញគឺតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺក្រុមហ៊ុនដែលបើកការធ្វើដំណើរពីអ៊ីនឆុនទៅកាន់កោះជេជូនោះគឺគេបានផ្អាកហើយតែមិនដឹងថាត្រូវបើកចេញដំណើរទៅពេលណាទៀតទេដូច្នេះជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺពុំមានការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកពីអ៊ីនឆុនទៅកាន់ជេជូទៀតទេចា៎
បាទតើប្អូនមានដែលគិតថានឹងមានកម្រោងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសកូរ៉េទេបើសិនជាមានកម្រោងថាឥឡូវហ្នឹងកម្រោងរបស់ប្អូនយ៉ាងម៉េចទេ
ចំពោះខ្ញុំបន្ទាប់ពីឃើញហេតុការណ៍នេះហើយខ្ញុំមានការខ្លាចរអាចំពោះការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកដែរហើយណាមួយទៀតខ្ញុំក៏ជាប់មានបទពិសោធន៍ទៅលើធ្លាប់ចេញដំណើរតាមផ្លូវទឹកទៅកាន់លេងកោះមួយនៅកូរ៉េដែរហើយពេលនោះក៏អាកាសធាតុមកដំណើរផលដូចនៅថ្ងៃកើតហេតុដែរប៉ុន្តែចំណាំងអូដែរអត់មានអ្វីកើតឡើងដូច្នេះសម្រាប់នៅថ្ងៃអនាគតបើសិនបើមានការធ្វើដំណើរផ្លូវទឹកហើយមានអាកាសធាតុមិនល្អខ្ញុំនឹងមិនប្រថុយធ្វើដំណើរទៀតទេ
បាទយើងដឹងថាប្រទេសកូរ៉េនឹងត្បូងគឺថាមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ណាអញ្ចឹងហេតុនេះបានជាបងប្អូនមិនដឹងថាមកដល់ពេលនេះតើគេរកឃើញថាមូលហេតុនៃការលិចកប៉ាល់ចាបាទ
បើតាមខ្ញុំដឹងគឺគេថាមានសត្វនោះក៏អាកាសធាតុមិនល្អហើយធ្វើឲ្យដូចជាបើកខុសទិសអញ្ចឹងទៅអាចបើកដូចជាពួរកន្លែងកាត់ហែងនៅក្បែរកោះមួយអញ្ចឹងវាអាចបុកនឹងថ្មនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនាំឲ្យលិចប៉ុន្តែប្រជាជនដែលគាត់បានខឹងសម្បាទៅខាងអ្នកសង្គ្រោះគាត់ថាគាត់គិតថាអ្នកសង្គ្រោះគឺអត់មានដូចជាពុំមានថាបបពិសោធន៍ថាទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េគាត់មានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មែនប៉ុន្តែចំពោះខាងសង្គ្រោះក្នុងផ្លូវទឹកនេះគឺជាពុំមានបទពិសោធន៍ទេទោះថាប៉ុន្តែខ្ញុំមកដូចជាមិនធ្លាប់មានកើតពីមុនមកទេចំពោះគ្រោះបាតុវត្តហេតុនេះ
ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនលាវ័នប្រៀបធៀបអំពីវិធានការណាវិធានការដោះស្រាយសោកនាដកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានសោកនាដកម្មកើតឡើងម្ដងឬគ្រោះថ្នាក់អីចឹងតើការដោះស្រាយវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ប្រសិនបើធៀបជាមួយសោកនាដកម្មដូចដែលយើងបានមានដូចជាកោះពេជ្រដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនស្រៀងនឹងសោកនាដកម្មនេះដែរគឺរដ្ឋាភិបាលយើងដូចអត់សូវខ្នះខ្នែងបើធៀបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េហើយសំបីតែដូចជាកម្មវិធីទូទួលនៅទីនេះគឺគេបិទទាំងអស់ហើយគេធ្វើបន្ទុកទូទាំងប្រទេសបិទកម្មវិធីសบายតាមទាំងអស់ហើយបើនៅខ្មែរយើងវិញដូចជាផ្សាយតិចតួចហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏អត់សូវជាចេញមុខច្រើនសូមទោសរួមក៏មានតែបន្ទុកខាងប្រជាជនវិញដែរថែមអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងបញ្ហាគឺបញ្ហាខុសគ្នាច្រើន
បាទជួយចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ទេនៅកូរ៉េហើយនឹងពីទីមកប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចំពោះការទទួលខុសត្រូវវិញខ្ញុំគិតថាខុសគ្នាឆ្ងាយផងព្រោះបើនៅខ្មែរវិញដូចដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់តមានអ្នកទទួលខុសត្រូវសូម្បីតែម្នាក់តែបើនៅកូរ៉េវិញបើទោះជាមិនទទួលពីណាចង់ប៉ុន្តែមានអ្នកចេញមុខទទួលខុសត្រូវមករៀងរហូតដូចជាខាងសាលានយោបាយសាលាដែលគាត់រួចជីវិតហើយប៉ុន្តែដោយសារគាត់គាត់ថាគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះសិស្សសាលាគាត់បានស្លាប់ខ្លួនដើម្បីទៅបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ហើយមកខាងកាប់តែនគាត់រិចគេចចេញពីហ្នឹងហើយឥឡូវត្រូវរដ្ឋាភិបាលចាប់តាន់ទីតោះដាក់គុកប្រហែលជា5ឆ្នាំធ្វើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងកុំឲ្យនៅថ្ងៃក្រោយទៀតធ្វើតាមអញ្ចឹងទៀតរហូត
អ្នកសូមអរគុណច្រើនប្អូន V Lavon ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកឲ្យ VOA ហើយសូមឲ្យប្អូនទទួលជោគជ័យក្នុងការសិក្សាបាទ
ចា៎អរគុណបងជំរាបលា
បាទជំរាបលា
Washington, the voice of America, VOA.
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យអំពីសន្និសីទស្ដីពីលំហនៃសេរីភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
គឺទីចោលជួបខ្ញុំក៏មានការបារម្ភដែរគឺមានចំណុចខ្លះវាទលាយពេកដែលរដ្ឋាភិបាលអាចបកស្រាយហើយអាចយកការបកស្រាយនោះទៅធ្វើការចាត់ការនៅក្នុងគម្រោងរបស់ហើយក៏ចាប់ចងនារីម្នាក
់បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចវិលទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់ដែរឬទេតទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
សន្និសីទកងនាវីក្នុងតំបន់មួយព្យាយាមដោះស្រាយភាពតានតឹងយោធាក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោកជូបៃដិនបានប្រកាសជំនួយបន្ថែមទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះនៅជាប្រទេសរួមមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការអាចយកអាវុធគីមីទៅប្រើនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
លំដាប់តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាក្រមប្រតិភូទៅកាន់សន្និសីទកងនាវីក្នុងតំបន់មួយរួមមានអ្នកតំណាងពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានយល់ព្រមគ្នាលើបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលមានគោលដៅចង់ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងការតាក់ទងគ្នាមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផ្លូវសមុទ្រលោកវូសេងលីមេបញ្ជាការកងនាវីចិនបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ធងគឺជាថ្ងៃនេះជួយពង្រឹងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុនការទូត相互了解和信任
លោកវូបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងអស់នឹងអាចដំឡើងការយល់គ្នានិងការទុកចិត្តគ្នាបានហើយពង្រីកសហប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវសមុទ្រដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នានៅក្នុងសន្និសីទឆ្នាំនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតាមនេះបានអនុម័តឡើងដោយប្រទេសជាសមាជិកចំនួន21នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់សន្និសីទកងនាវីនៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដែលបានបើកធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រុងកំពង់ផែគីងដាវរបស់ប្រទេសចិនលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនេះដើម្បីនឹងដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកថ្លែងថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតស៊ូដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្ដែងខ្លួនរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាសេនីយ៉ាត់សិនយុកនៅទីក្រុងឃៀវលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវតែឈប់និយាយតទៅទៀតហើយចាត់វិធានការតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចចរចាអន្តរជាតិនៅក្រុងហ្សឺណែវស្ដីអំពីការដកកងកម្លាំងដែលគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីអាគារដែលជន់ទាំងនេះនៅកាន់កាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះសមាជិករដ្ឋសភាប្រទេសជប៉ុនមួយក្រុមបានអញ្ជើញទៅទស្សនាទីសក្ការៈបូជាជាមួយមួយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយមនុស្សជាច្រើនអ្នកចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃអតីតកាលចក្រពត្តិនិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគូនីដោយសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន146នាក់បានប្រព្រឹត្តធ្វើបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បានបញ្ជូនវត្ថុដង្វាយមួយទៅទីសក្ការៈបូជានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទង្វើនេះបានបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញឡើងទៀតទៅលើទំនាក់ទំនងដ៏តឹងតែងរួចទៅហើយរបស់ក្រុងតូក្យូជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងប្រទេសចិនដែលជាអ្នកទទួលរងគ្រោះពីអតីតកាលយោធានិយមរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបរិហារិគុណទស្សនកិច្ចនេះថាជាការបង្កហេតុហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកគិនកងបាក៏បានរិះគន់សមាជិករដ្ឋសភាជប៉ុនទាំងនោះដែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអស់លោកមានសញ្ញាដែលបង្ហាញថាអាវុធគីមីមានយកទៅប្រើនៅក្នុងតំបន់មួយរបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងខែនេះលោក J. Carney អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា ពាក្យចោទប្រកាន់ថាមានការវាយប្រហារនៅភូមិខាហ្វស៊ីតានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីភាគខាងលិចមានពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិគីមីឧស្សាហកម្មដែលប្រហែលដូចគ្នានឹងជាតិក្លូរីនលោកខនីថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលពាក្យចោទប្រកាន់ដែលថារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីជាអ្នកយកជាតិគីមីនេះទៅប្រើចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់លិចនាវាចម្លងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានឡើងលើស100នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងពេលដែលអ្នកមុជទឹកបន្តនាំសពអ្នកដំណើរចេញពីនាវាលិចនេះតទៅទៀតមនុស្សជាជាង200នាក់នៅបាត់ខ្លួនហើយសន្និដ្ឋានថាបានស្លាប់ដោយជាប់នៅក្នុងនាវាដឹកអ្នកដំណើរដែលមាន5ជាន់ដែលបានលិចកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីឆ្នាក់ឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាលំហូរទឹកមហាសមុទ្រដ៏ខ្លាំងដែលបានផ្អាកកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកសពរំពឹងថានឹងមានភាពស្ងប់ស្ងៀមនៅថ្ងៃនេះដែលជួយពន្លឿនការស្វែងរកសពអ្នកដំណើរខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងបានបង្ខំឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះផ្អាកការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ដានរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមផ្លូវអាកាសទីភ្នាក់ងាររបស់អូស្ត្រាលីដែលសម្របសម្រួលការស្វែងរកបានរាយការណ៍ថាមានទឹករលកធំៗហើយនឹងចុះអាប់មិនអាចឲ្យមើលឃើញឆ្ងាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនឈ្មោះ Jack
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងគណៈពេលដែលសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាស៊ីនោះប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសដ៏ក្រីក្របំផុតមួយបានរៀបចំច្បាប់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកប៉ាងួនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលំហនៃសេរីភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយល់ឃើញថាច្បាប់ថ្មីនេះអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងជាមួយនឹងលោកម៉ាកប៉ាងួនទៀងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទសូ
មជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទលោកងួនទៀងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការជំរុញនៅសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតគឺមានការជំរុញខ្លាំងដូចជាសក្ខីកម្មលោកបានអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានដំណើរការនៅសារព័ត៌មានតាមអនឡាញដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមើលឃើញថាគំនិតនេះអាចយកទៅអនុវត្តបាននៅក្នុងកម្រិតណាដែរបាទ
ជាកម្រិតគឺយើងមានចំណុចច្រើនដែលយកមកអាចយកមកប្រសាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានព្រោះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធ supply បែបហ្នឹងគេហៅប្រព័ន្ធ supply បែបថ្មីហ្នឹងគឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញនៃចរន្តអ្នកអានអ្នកទទួលព័ត៌មានហើយក៏អ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឥឡូវហើយដោយប្រទេសជឿនលើនៃប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៀតប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ប្រទេសយើងខ្វៃបើប្រជាប្រដ្ឋនៅមានកម្រិតទាបនៅមានបញ្ហាជីវភាពខ្លះនៅមានបញ្ហាសមត្ថភាពខ្លះក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានបែបហ្នឹងក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានបែបហ្នឹងប៉ុន្តែតែខ្ញុំថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានបែបហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលហើយអាចអនុវត្តនៅទីកម្ពុជាបានហ្នឹងនៅត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានវាជាបច្ចេកជាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រង
បាទលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឬក៏ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការចេញនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឯហ្នឹងតើលោកគិតថាច្បាប់នឹងអាចនឹងគ្រប់គ្រងបានហើយជាការមួយគម្រាមកំហែងចំពោះសេរីភាពដែលលោកកំពុងតែដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាកំពុងតែរីករលូតលាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាទូយ៉ាងដូចមានអ្នកប្រើ Facebook ច្រើនជាងលោកដល់ជាង10,000,000អ្នកនោះបាទ
គេពិចារណាជួបខ្ញុំក៏មានការបារម្ភដែរគឺវាមានចំណុចខ្លះវាទលាយពេកដែលរដ្ឋាភិបាលអាចបកស្រាយហើយអាចយកការបកស្រាយនោះទៅធ្វើការចាត់ការនៅក៏គម្រាមកំហែងក៏ចាប់ចងនារីម្នាក់បានតាមពូអត្តន័យវាទលាយហើយទៅគណៈកម្មការដែលតែងតាំងនៅក្នុងសេក្រេតារីជាប់ទៅពី Cyber Crime Law ហ្នឹងគឺ យើងមិនអាចរីសិតថារដ្ឋាភិបាលថាយើងអត់ព្រៃបច្ចុប្បន្នព្រៃឡើយវាទៅបីយ៉ាងណឹងក៏ដោយទៅបីមានការកម្រៀងសង្ហើយក្រោយយើងខ្ញុំយើងជឿថាយុវជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ព័ត៌មានដែលស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈគាត់នៅតែហ៊ានចឹងគាត់នៅតែហ៊ានប្រើតែអីចឹងហើយវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើច្រើនច្រើនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគេសង្កត់ខ្លាំងការប្រើប្រាស់នឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គាត់មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតហើយដូចជាគាត់ប្រើប្រាស់ឈ្មោះ account ផ្សេងគាត់បង្កើតជាឈ្មោះផ្សេងអីចឹងទៅហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់អាចដោយមានសុវត្ថិភាពតែព្រោះវាគឺកន្លងមកកាលមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលខ្មែរគាត់ប្រសិទ្ធលិខិតទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ដែរក្នុងការសុំព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងក្រុមហ៊ុនគេអត់ប្រើខ្សែដូចមានថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាអាចជួយរក្សានៅដំណើរនៃការរីកចម្រើននៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានបែបថ្មីហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព័ន្ធព័ត៌មានបែបសង្គមហៅ Social Media ហ្នឹងឲ្យការដំណើរដំណើរការរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយឡែកមួយទៀតយើងថាសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅទៀតនៅឡើយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់តាមបច្ចេកវិទ្យាទាំងសមត្ថភាពនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមើលខ្ញុំថាវានៅមានកម្រិតនៅឡើយ
បាទរឿងកត្តាសមត្ថភាពជារឿងមួយយើងមើលប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃមានការកាត់ទោសឬក៏ប្តឹងផ្តល់អ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងដូច្នេះលំហនៃសេរីភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបើលោកកលិចទៅជ្រុងនៃតំបន់ហ្នឹងតើមានកម្រិតណាដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះបាទ
ខ្ញុំមើលវាប្រទេសរួយប្រទេសវៀតណាមយើងល្អជាងវៀតណាមច្រើនព្រោះវាដោយសារប្រព័ន្ធនយោបាយយើងធានាផងហើយទី1ទី2ប្រទេសយើងមានការអត្រាសញ្ញាបានទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិលើអន្តរជាតិច្រើនដែលអាចធានានឹងផងហើយប្រទេសយើងវាຕ້ອງផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកទៅលើជំនួយឬក៏ការពាក់ព័ន្ធជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិច្រើនផងដែលជាមូលដ្ឋាននៃការធានានៅប្រទេសបែបហ្នឹងផងប៉ុន្តែវាជាប្រទេសមួយប្រទេសថៃជាប្រទេសមួយមានការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែរហើយក៏មានការបញ្ហាប្រឈមនេះគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថាលំហវាបាក់បែកគ្នារវាងយើងនិងថៃហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចំណុចដែលដូចជាពិសេសមួយថៃចំណុចដែលពិបាកហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងវាទៅទន់ខ្សោយជាងថៃដូចនេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាមចិត្តនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមអ្នកឆាំងឬក៏ក្រុមអ្នករិះគន់ឬក៏ក្រុមអ្នកដែលមាននិយាយការពុតឬក៏ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពុតអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយថាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែវាខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលអត្តចរិតជនជាតិខ្មែរនេះគឺហ៊ានប្រឈមទៅនឹងការប្រឈមហើយហ៊ានធ្វើការតស៊ូខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចវាជួអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរព្យាយាមបិទហើយយើងមានពិភពរវាងវៀតណាមនិងខ្មែរវៀតណាមព្យាយាមបិទគឺបិទបាន 100% យ៉ាងណោះប៉ុន្តែជាមួយជនជាតិខ្មែរគឺមានការប្រឹងប្រែងរហូតដល់មានបណ្ដាញជួយដែលយើងអាចប្រព័ន្ធមានឯករាជ្យដល់ជាប្រព័ន្ធបានហើយតម្រង់ដល់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានតាមអនឡាញឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតនេះទៀតខ្ញុំថាជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចមានសុវត្ថិភាពក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានបានដោយមានសុវត្ថិភាពដោយអាចតាមលក្ខមុខឬក៏តាមវិធីផ្សេងៗខ្ញុំថាហើយនឹងគូសសំនឹងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាឬក៏សមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតខ្ញុំថាវាគឺអាចនៅតែមានលំហសម្រាប់អ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីនេះ New Media ឬក៏ Social Media នេះ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបថ្មីមួយចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុងមូស្គូបានភ្ជាប់ឧបទ្វីប Crimea ឬ Crimea របស់អ៊ុយក្រែនជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនលោក Andrei Donesnera អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជើងចាស់របស់ VOA ពិនិត្យលទ្ធភាពថាតើប្រទេសទាំងពីរនេះអាចវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់វិញឬទេលោកកាយ៉ានសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សង្គ្រាមត្រជាក់បានចាប់ផ្ដើមពីទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1945រហូតមកដល់ការរលំដួលនៃសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ1991លោក Charles Kupchan សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown University បានថ្លែងថាសង្គ្រាមត្រជាក់គ គឺជាការប្រជែងគ្នាមួយរវាងប្លុកពិភពលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្លុកពិភពលោកខាងកើតដែលដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀត
It was defined by ideological competition.A communist system versus a capitalist system.
សង្គ្រាមត្រជាក់មានអត្តន័យថាជាការប្រជែងគ្នាខាងផ្នែកមនោគមវិជ្ជាគឺប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធមូលធនប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មានអត្តន័យថាជាការប្រជែងគ្នាមួយខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីឲ្យមានប្រៀបជាងទាំងលើតំបន់ដែលមានកងយោធាសំខាន់ៗទាំងលើប្រទេសតំណាងនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងអភិវឌ្ឍ
ចាប់តាំងពីការរលំដួលរបស់សហភាពសូវៀតអនុសាវរីយ៍អំពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានរលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏ប៉ុន្តែមានការនិយាយអំពីសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្រោយការភ្ជាប់ឧបទ្វីបក្រៃមៀឬបារាំងហៅថាគ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីដោយលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានច្រានចោលគំនិតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយ
This is not another Cold War that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia
អ្វីដែលយើងកំពុងឈានចូលមិនមែនជាសង្គ្រាមត្រជាក់មួយទេនិយាយឲ្យខ្លីគឺខុសពីសហភាពសូវៀតប្រទេសរុស្ស៊ីមិនដឹកនាំប្លុកនៃប្រទេសណាមួយទេឬមនោគមវិជ្ជាពិភពលោកណាមួយទេ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានពណ៌នាប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់មួយដែលកំពុងគំរាមប្រទេសជិតខាងជាប់ព្រំដែនខ្លះរបស់ខ្លួនមិនមែនដោយសារកម្លាំងទេតែដោយសារភាពទន់ខ្សោយលោកកឹបចាន់យល់ស្របជាមួយលោកអូបាម៉ាដោយបានថ្លែងថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមែនជាប្រទេសមួយដូចពីមុនទេ
During the Cold War, Russia had millions of soldiers under arms. It had a
ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានទាហានប្រដាប់អាវុធជាច្រើនលានអ្នកមានកងនាវីថ្នាក់អន្តរជាតិមានរដ្ឋជាតំណាងនៅជុំវិញពិភពលោកនោះមិនមែនជាប្រទេសរុស្ស៊ីមួយដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះទេប្រទេសរុស្ស៊ីសពថ្ងៃមានទាហានប្រដាប់អាវុធពី75ទៅ80ម៉ឺននាក់មានកងនាវីដែលជាសម្មោលដ៏ខ្សត់ខ្សោយនៃកងនាវីក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់មានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួនតូចក្នុងពិភពលោកអាស្រ័យហេតុនេះហើយខ្ញុំគិតថាគេមិនអាចត្រឡប់ទៅសង្គ្រាមត្រជាក់វិញបានទេប្រទេសរុស្ស៊ីមិនមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអតីតសាស្ត្រាចារ្យ Robert Lake Vol នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia University មានទស្សនៈផ្ទុយពីនេះ
I believe we're already in a new Cold War that'sNot a majority view. I think most people are reluctant.
ខ្ញុំជឿថាយើងបានចូលក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយទៀតហើយនេះមិនមែនជាទស្សនៈភាគច្រើនទេខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើនមានការរារែកមិនចង់គិតថាយើងអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំដូចគ្នាមួយវិញបានទេដែលមានភាពសោកស្ដាយមានគ្រោះថ្នាក់ស្មើគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងសម័យនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរផ្ដាច់ព្រាត់មួយដោយដែលយើងមានក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំមុននោះ
លោក Lake Vol ថ្លែងថាលក្ខណៈសំខាន់ខ្លះៗនៃទំនាក់ទំនងរបស់សហភាពសូវៀតជាមួយនឹងបស្ចិមប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនោះមានសភាពដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបស្ចិមប្រទេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
Well first of all rather than the ambiguous sense of the other side that both the US and
ដំបូងបង្អស់ជាជាងអត្តន័យមិនច្បាស់លាស់អំពីភាគីម្ខាងទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបមើលទៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺថារុស្ស៊ីមិនមែនជាមិត្តហើយក៏មិនមែនជាសត្រូវដែរគឺថាជាអ្វីមួយនៅកណ្ដាលតែមិនដឹងថាជាអ្វីពិតប្រាកដនោះទេចំណែកឯរុស្ស៊ីក៏កលែកមើលមកប្រចាំប្រទេសវិញក្នុងអត្តន័យដូចគ្នានេះដែរទស្សនៈនេះបានរលាយបាត់ទៅហើយហើយសពថ្ងៃលោកអ្នកសង្កេតឃើញថាភាគីនីមួយនីមួយមិនគ្រាន់តែមើលទៅភាគីម្ខាងទៀតជាគូបដិបក្ខប៉ុណ្ណោះទេតែបានប្រើពាក្យនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលយើងបានឮដោយមេដឹកនាំនិងបណ្ឌិតសំខាន់ៗនៅក្នុងសារព័ត៌មានថែមទៀត
លោក Lake Vol ថ្លែងថាសញ្ញាមួយទៀតនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលលោកបានឃើញគឺថាមន្ត្រីក្នុងក្រុង Washingtonនឹងក្រុងមូស្គូនឹងក្នុងក្រុងមូស្គូហាក់ដូចជាបានបោះបង់ចោលគំនិត នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការឆ្ពោះទៅរកសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយដែលមានភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋាន
The assumptions that underlay the Obama administration's reset, for example, they've now disappeared.
ឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងគោលនយោបាយត្រឡប់ទៅរកជំហរដើមវិញរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងនេះឥឡូវបានរលាយបាត់ហោះហើយមានបដូរដោយគំនិតដែលថាអ្វីដែលយើងអាចសង្ឃឹមបានច្រើនបំផុតនោះគឺការតាក់ទងគ្នាដ៏ជាក់លាក់ក្នុងមួយរយៈខ្លីនិងមានកម្រិតដែលអាចជាសហប្រតិបត្តិការគ្នាតែមិនមែនជាអ្វីដែលអាចបន្ថែមទៅលើសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានដល់កម្រិតដែលអាចចាប់ផ្ដើមនាំយើងឆ្ពោះទៅរកភាពជាដៃគូពិតប្រាកដនិងដល់ស្ថិរភាពបានទេ
ក្រុមអ្នកជំនាញការជាច្រើនជឿជាក់ថាភាពជាដៃគូពិតប្រាកដនិងដល់ឋិតថេរមួយអាចសម្រេចធ្វើបានលុះណាតែមានមេដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងក្រុង Washington ផងនិងនៅក្នុងក្រុង Moscow ផង
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ភាពតានតឹងមានកម្រិតខ្ពស់នៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសភូមាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារលើការិយាល័យនិងនិវេសនដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអន្តរជាតិដទៃទៀតនិងអង្គការជំនួយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើសកម្មភាពនៅតំបន់នោះការបាត់បង់ជំនឿដែលមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់លើសកម្មភាពជំនួយមនុស្សធម៌បានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាដែលឈានទៅដល់ការវាយប្រហារលើការិយាល័យឃ្លាំងនិងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកទាំងនោះនៅតំបន់ស៊ីទ្វេក្នុងរដ្ឋរ៉ាខែនតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាការខូចខាតមានទំហំធំធេងដោយមានការទម្លុះទ្វារចូលដើម្បីលួចឆក់ប្លន់នៅអគារការិយាល័យមួយចំនួននិងការវាយកំទេចនៅខាងក្រៅកន្លែងដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខែនសកម្មភាពហិង្សាបានបន្ថែមទម្ងន់ដល់ស្ថានភាពដែលអាក្រក់ស្រាប់ដែលកើតចេញមកពីការដាក់កំហិតទៅលើក្រុមមនុស្សធម៌ក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើការដើម្បីផ្តល់សេវាថែរក្សាសុខភាពនិងសេវាសំខាន់ដទៃទៀតដល់ពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងស្រុកជាង 140,000 នាក់និងមនុស្សរាប់សែននាក់ទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ជាលទ្ធផលមនុស្សមួយចំនួនធំមិនបានទទួលទឹកអនាម័យចំណីអាហារនិងការថែរក្សាសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ទេរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលភូមាបានខកខានក្នុងការផ្តល់សន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់និងការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដែលចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ធ្វើការងារផ្តល់សេវាសង្គ្រោះជីវិតឡើងវិញយើងសូមស្វាគមន៍ការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាទៅលើមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអំពើគប់កម្មនៅតំបន់ស៊ីទ្វេនឹងការសន្យាថានឹងចាត់ការប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតនេះបញ្ចប់យើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងធ្វើសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអំពើហិង្សាដូចនេះទៀតក្នុងពេលអនាគតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាទិភាពធំបំផុតគឺការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធភាពឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅបានដើម្បីផ្ដល់សេវាសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងខេត្តរ៉ាខែនប្រទេសភូមាកំពុងតែធ្វើការកែតម្រង់យ៉ាងខ្លាំងហើយយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអ្នកកែតម្រង់ក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីឲ្យដំណើរការនេះប្រព្រឹត្តទៅបានយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមេដឹកនាំភូមាធ្វើការដើម្បីសម្រេចបានដំណោះស្រាយឋិតថេរមួយដែលអាចដោះស្រាយមូលហេតុធំនៃចំនួននៅរដ្ឋរាខែនហើយបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាជួយដល់ដំណើរការនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកយ៉ានកាយយ៉ានចា៎
បានសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតា លោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនដោយលោកថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើការតស៊ូដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្ដែងខ្លួនរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្ន Aksenyev Yatsenyuk នៅទីក្រុង Kiev លោក Biden បានថ្លែងថារុស្ស៊ីត្រូវឈប់និយាយតទៅទៀតហើយចាត់វិធានការតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនៅក្នុងកិច្ចចរចាអន្តរជាតិនៅក្រុង Geneva ស្ដីអំពីការដកកងកម្លាំងថយចេញពីអាគារដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនៅកាន់កាប់លោក Biden បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ប្រាក់50លានដុល្លារបន្ថែមទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរួមមាន11លានដុល្លារដើម្បីជួយជាថវិកាសម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាខាងមុខជនសកម្មប្រយុទ្ធសូម៉ាលីបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការសម្លាប់សមាជិករដ្ឋសភាទី2នៅក្នុងថ្ងៃទី2ជាប់គ្នាពួកអាល់សាបាប់និយាយថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់លោកអារីយ៉ាស៊ីសអ៊ីសាមូសាលនៅក្នុងការវាយឆ្មក់មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ាឌីណានៃក្រុងមូកាឌីស៊ូកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលកំពុងរៀបចំធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរក្រោមដីមួយទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាការវាយតម្លៃនេះគឺធ្វើយោងទៅតាមការដំឡើងសកម្មភាពនៅកន្លែងធ្វើការសាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងឈ្មោះពូជិនរីលោកបានថ្លែងថាក្រុងសេអ៊ូលហើយនិង Washington កំពុងតាមមើលទីកន្លែងសាកល្បងនេះយ៉ាងដិតដល់ហើយបានបង្កើតកងកម្លាំងបំពេញការពិសេសមួយសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រតិភូទៅកាន់សន្និសីទកងនាវីក្នុងតំបន់រួមមានតំណាងពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានយល់ព្រមគ្នាលើបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលមានគោលដៅចង់ជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងការតាក់ទងគ្នាមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវសមុទ្រមេបញ្ជាការកងនាវីចិនបានថ្លែងថាលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការតម្រូវឲ្យធ្វើតាមនេះបានអនុម័តឡើងដោយប្រទេសជាសមាជិក21នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់សន្និសីទកងនាវីនៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដែលបានបើកធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្រុងកំពង់ផែគីងដៅរបស់ប្រទេសចិនខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនមួយនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងបានបង្ខំឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះផ្អាកការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ដានរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមផ្លូវអាកាសនៅពេលដំណើរគ្នានោះនាវាមួយទឹករបស់ Tech Submarine មួយគ្រឿងជិតបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរករបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់បាតសមុទ្រមួយដែលគេបានគូសសម្គាល់ជាក់លាក់នោះហើយមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្លែងថានាវាមួយទឹក Bluefin 21បានធ្វើការស្វែងរកនៅក្នុងតំបន់នោះប្រហែលបាន2ភាគ3ហើយតែมันបានរកឃើញវត្ថុអ្វីទាំងអស់
មេធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.